Kidal lahara kunnafoni laban ko la an y'an tɛgɛ sɔma ka se an balimakɛ Nuhu Togo ma. N'ale sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ani hakilijagawala don lakanako o ni politiki sira fɛ ka bɔ Bamako. Balimakɛ i bisimila. Kunu Mali sorasu donna Kidal da kɔnɔna na nga a be waati min bɔ sorasu tun be labɛn na nga e yɛrɛ be se ka mun de fɔ sorasu ka minɛnw n'u ka labɛn don cogo la.
An tun sigilen don ka nin waati in kɔnɔ an tun y'a ɲɛfɔ baara in kɛra cogo min fɔ kana se nin waati in kɔnɔna na. A fɔ min ma ko resolution 2690 n'o kɛra ɲinan Nations Unies ka hakilina min tara a be fɔ min ma ko retrocession kan kan ka di cogo min o baaraw de tun be kɛla depuis tali bolo dara ani Nations Unies maaw farala ɲɔgɔn kan ministre des affaires étrangères tun y'o ɲɛma ye baaraw kɛra labɛnw ka se ka kɛ Nations Unies maaw ka se ka bɔ Mali kɔnɔna na o baara min kɛra kalo min tɛmɛna n'o ye kalo octobre ye ka naani tun kan ka segi ka di armée nationale ma olu de be jɔnjɔnjɔn ta Mali kɔnɔna na baara min kan ka kɛ pour que défense ka se ka baara ye mun kɛ kan fɔlɔ tun ye duwanza ye o kan dira gɛlɛyama k'a kɔnɔ kan filanan ye tesalite o tun kan ka di gɛlɛya dɔ kɛra o kɔnɔna na armée ye wulika jɔ kɛ an ka baaraw kɛra ni o y'an ka avion ye an'an ka turumu donna kɛlɛ kɔnɔ an ka se ka an ka maaw lajigi jagoya an ka avion na tesali o ka se ka kan renforce pour que baara ka kɛ tumani dɔ kɛra aw ka arajow la a fɔra k'a fɔ ko mobili caaman bɔra k'o be tala Kidal n y'a fɔ o waati na position min tun kan ka garde a be fɔ min ma ko anefis kɛlɛ tun kan ka kɛ an ka anefis ta an ye tile naani kɛ o kɛlɛ la ka anefis ta anefis sécurisilen ka bɔ i fala ka an ka ta tesalis ka ta ajelɔ ani kan min ka donk an tun ko kan o tun kan ka di o baaraw tun kɛra jateminɛ kɛra k'a fɔ an y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni kɛra Nations Unies maaw ma n'o ye agolok kan o y'o bila donc depuis le 29 u y'o ka minɛnw ta ka bɔ tesali ta mɛ agolok ka kilen ka o ma jateminɛ kɛra le 31 aussi an ye jateminɛ kɛ sɔgɔma joona an wulila k'a sɔrɔ u y'o ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan olu de Kidal bila or baara min tun kɛra an tun bɛnna min kan o tun kan ka Kidal dan le 14 résolution in kɔnɔna na donc an y'a jateminɛ k'a fɔ ko janfan bonyana o le de an ka se kalo tile 14 ma 31 o ye kan bila rebelu ka minisema maaw turorisiw o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kan ta an ka ta donc a kɛra olu fɛ u hakila ko gɛɲɛna kɛlɛ in kɔnɔna na an ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min tun b'a kɔnɔ osi Nations Unies maaw taara k'u ka malifa caaman o y'a yira anw na k'a fɔ o ye matakisɛw jeni o y'u ka sharu jeni o y'u ka mobiliw jeni mɛ a yirala k'a fɔ fɛn caaman tora ka ɲi kɔnɔ min b'a to o be se ka baara jugu kɛ anw donc ni ye jateminɛ kɛ tile fila in na baaraw be kɛla tuma mɛn an ye kalo wɔɔrɔ kɛ an be surveillance la k'a lajɛ baara nunu be kɛ cogo min armée be se ka don cogo min ani siraw be se ka ta cogo min ka sɔrɔ gɛlɛya t'a kɔnɔ o baaraw de kɛra fo kana se an tilalen ka fɛ ka yɔrɔ bɛɛ ka fɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka ban o baaraw kɛra hakilisigi kɔnɔna na depuis kuma sini an tun be kilomɛtiri 12 la an fɔra ko o ye avionw nana baaraw kɛ a be fɔ min ma an ka militɛriw ye baara kɛ an ka se ka o ye gɛlɛya min kɛ ani o ye baara jugu min kɛ sira kan ka mugujuguw don an y'olu defiye ka fɛ ka se ka don an tun be bi kɔnɔna an be yɔrɔ min chef d'état major yɛrɛ sira ta an ka ta donc a kan ka se Kidal nuna pour que déclaration officielle ka kɛ président de la république ani commandement militaire ye tutu kɛ dinga donc a segila k'a fɔ tele la flash special ka bɛɛ fo maliyɛnw bɔra bi bamako k'a dɔn k'a fɔ n ka tɛ baara min kɛra baara ɲɛtala baara ɲɛna
bɛɛ tun y'a fɔ ko Kidal minani o ye ko gɛlɛmaba ye mali cɛdenw ma a dunna jamanaw caaman fɛ o se tun tɛ mali finitigiw ye ka se ka nin kɛlɛ ta ka bɔ jamana worodugan fɛ ka don kɔrɔ an fan fa nga sorasuw ka wuli ka jɔ nin na bɔfan juman de kɛr'u bila minan sira fanfɛla la yaasa ka se k'u labɛn ka maa jugu nunu kɛlɛ kɛlɛkɛ minaw fanfɛla la o pankuru fanfɛla la e hakilila la juman de kɛra fɛnba ye k'u dɛmɛ ni baara na
labɛnba min kɛra min y'a to an ye seba sɔrɔ kɛlɛ in bi kɛ a be fɔ min ma katrɛme dimasiɔn a n'o ye pankuru kow ye ani a be fɔ min ma turumi kow ni avion kow ni o ɲɛnaganti maa bolo ka tɛ donk baara ka gɛlɛ a ka kɛ ni kalo wɔɔrɔ ye an ka maaw be baara kɛla sur le terrain ka tɛ a be fɔ min ma surveillance aérienne an be baaraw kɛla ka tɛ be fɛn o fɛn kɛ kɔnɔna in na an tun b'a kalama ka dɔ n be foli lase pafu dɔw ma ka tɛ o tɛ n be bamako kɔnɔna na yan état major général la chinuw don ka tɛ donk capitainuw ni commandanw ani kolonɛliw don ka tɛ donk fɛn o fɛn be kɛ o b'o surveillance la ka tɛ donk baara be suit evare o tun be baara min kɛla ani gawo o tun be baara min kɛla o kan ka fɔ o ka baara kɔnɔna na k'a fɔ min don k'a fɔ ko ye min kɛra kunfɛ ko ye o tun tɛ baara min kɛra de an b'an ka partenɛrw fo n'o ye rusiw ye o y'an dɛmɛ cogo min ka ka fɛn o fɛn tun be kɛ entourage kɔnɔna na o be hali ma ta donk mugu jugu min tun don kɔnɔna na an tun ɲɛ b'a bɛɛlajɛlen ka baara in kɛcogo la donk hakilina min kɛra ka ta donk o de farala ɲɔgɔn kan ka renseignementw di ka baaraw kɛ hakilisigi kɔnɔna na fo kana